І в нашій студії вже є гості. Василю, давай їх, може, представимо.
В нашій студії є гості. Це Тетяна Печончик, голова правління Центру інформації про права людини і експертка коаліції «Правозахисний порядок денний». Добрий вечір.
Добрий вечір.
А також адвокат Андрій Козлов. І ми, очевидно, почнемо із розтлумачення для наших слухачів, які, очевидно, не всі є, можливо, юристами і не знають тонкощів урядування і того, як працювала ця система до цього, ну, як вона мала працювати в сенсі закону.
Ну, і оцінки, очевидно. Тому що тут, як це, з журбою радістю обнялась. Розтлумачення прийнятих рішень, очевидно, невіддільне від профілю роботи наших гостей.
Отже, що трапилось сьогодні у Верховній Раді? В принципі, це ж історичне певною мірою рішення, якщо ми міняємо Конституцію. Пані Тетяно.
Так, власне, відбулося внесення змін до Конституції. Більше 300 депутатів проголосували за ці зміни. І, власне, справді досить неоднозначні оцінки лунають у суспільстві щодо цих змін. І справді багато для кого це були очікувані зміни. Багато є, наприклад, правозахисні організації, і, зокрема, платформа «Правозахисний порядок денний», і до якої належить і наша організація, досить критично відноситься до певних положень, які були прийняті. Для нас, наприклад, таке поєднання радості з журбою, такого компромісу не було прийнятним, і тому ми, власне, виступаємо з критикою певних позицій.
Яких саме?
На мою думку, одна із найбільших проблем в цьому прийнятих змінах до Конституції – це встановлення монополії адвокатури на рівні Конституції, на рівні основного закону. Тобто це закріплення фактично інтересів приватної цехової корпорації. Для громадян це означає, що, тобто, Конституція говорить, що тільки адвокат, тобто людина, яка має адвокатську ліцензію, може представляти інтереси громадян в суді. Ми вважаємо, що таким чином, що може бути дискусія в суспільстві, яким чином хто може представляти інтереси громадянина в суді, але однозначно просто зразу закрити можливість для цієї дискусії і поставити крапку на рівні Конституції, це неправильно і, наприклад, це може призвести до того, що просто адвокатура зробить дорожчими свої послуги, так? Тобто дуже багато людей втратять можливість доступу до правосуддя.
І я нагадаю, що ми обговорюємо сьогоднішнє, справді, дуже широко обговорюване рішення. Нагадаю, сьогодні Верховна Рада затвердила зміни до Конституції у тій частині, що стосується правосуддя. І в нашій студії, крім Тетяни Печончик, чий голос ми щойно чули, і Тетяна представила такий правозахисний перший погляд на прийняті зміни, ми передамо слово зараз Андрію Козлову, адвокату. Ось я у вашому фейсбуці, Андрію, читаю такий допис. Майже цілком щасливий. І це теж цікаво, чому майже цілком. І ось така дуже оптимістична теза про те, що це відчайдушна спроба перетворити болото українського судочинства на ретельно доглянуту галявину. Ось цей мій вступ, він, власне, є до запрошення вас висловитися на запитання, яке озвучив Василь. Що сталося, що це за зміни, як ви їх інтерпретуєте і сприймаєте?
Так, дякую, добрий вечір. Ну, звісно, я не можу сказати, що сльози радості заважають мені говорити, але, в принципі, я дуже щасливий з того, що сталося. І фактично, ну, всю свою професійну кар'єру і майже вже 20 років в правничій професії і, власне, останній рік, коли я працював експертом-спостерігачем в Конституційній комісії, ми мріяли про те, щоб це нарешті сталося. І, власне кажучи, чому ми про це мріяли? Ну, тому що стан, в якому перебувала судова система, це був, ну так би мовити, пограничний стан між буттям і небуттям. І дуже багато представників судової системи дуже непогано на цьому наживалися. Ну, а поруч із ними, звісно ж, всі представники суміжних професій, від прокуратури і міліції, і до адвокатури, звісно ж. Тому що українська адвокатура – це є відображенням вад всієї системи. Тут це абсолютно точно. Ми, власне кажучи, що відбулося сьогодні?
Я, власне, хотіла запитати, що ж таке сталося, що тепер цей описаний апокаліпсис якось може змінюватись?
Да. Власне кажучи, я б не дивився на прийняті зміни виключно, ну, в розрізі адвокатської, наприклад, монополії, бо те, що відбулося, має набагато ширший стратегічний сенс. І відкриває насправді набагато більше можливостей, ніж зупиняє, так би мовити, поступ суспільства в напрямку встановлення справедливості. Да? Ну, по-перше, проведено деполітизацію судів. тому що політичний орган Верховна Рада буде видалений з процесу призначення суддів. Фактично всім цим буде відати Вища Рада юстиції, яка більше ніж наполовину буде складатися із самих суддів. І забігаючи наперед, коли будуть говорити про те, ніхто не буде сам себе там кусати, так би мовити, і так далі, і так далі. Ми дуже сподіваємося, що ті зміни, які внесені, вони дозволять очистити суддівський корпус і наповнити його новою свіжою кров'ю, в тому числі з поза меж суддівського середовища.
Але ж для того, щоб очистити суддівський корпус, потрібно звільнити корумпованих суддів, а це не так і легко.
А вже ж вводиться більш сувора процедура оцінювання, ніж та, що була передбачена в межах попередньої конституції. Вводяться певні антикорупційні запобіжники. Ну, наприклад, якщо суддя не зможе довести законність походження не лише свого майна, але й майна своїх родичів, тому що, як я вже багато разів казав, в нас стало модно переписувати статки на маму, папу, там, дружину, коханку, собаку, кота і так далі, і так далі, і так далі. Якщо суддя не зможе довести, що близькі, він або близькі до нього люди, так би мовити, одержали свої статки дійсно законним шляхом, фактично суддя буде звільнений. І це, власне кажучи, суддя муситиме доводити. Тут не буде діяти презумпція невинуватості. Суддя муситиме доводити, що все, що в нього є, це набуто законно, і що стиль його життя і рівень його життя відповідає рівневі його доходів.
Ну, навряд чи ми сумніваємось у фантазії наших суддів. Пані Тетяно, Тетяна Печончик, правозахисниця, у нас є в студії. Вона дещо критично і власної організації, яку вона представляє, до прийняття цих поправок у Конституцію, вони закликали все ж таки до певних дискусій. Ну, є панацея якась із цими новими поправками у Конституцію, головний закон країни, що ну не буде так, як було. Тобто всі ми хочемо умовно справедливості. За якими механізмами ця справедливість має торжествувати на наших землях, поки що невідомо. Чи відомо вже згідно з новими правилами?
Мабуть, невідомо, тому що, знаєте, ми, описуючи те, що сталося, використовували таку метафору, як кіт у мішку або кіндер-сюрприз, тобто прийняті зміни до Конституції, в принципі, і успішність, наприклад, реформування дуже багато залежить від імплементаційних законів, які будуть прийняті.
Тобто кіт у мішку – це ці правки до Конституції?
Вони, власне, дозволяють зробити як один варіант, так і інший.
Так? Тут, напевно, треба розтлумачити, що мається на увазі під імплементаційними законами. Тобто, прийняті зміни, вони це певна рамка, а те, як воно буде здійснюватися, залежить від конкретних законів, які будуть прийняті потім.
Так, от, власне, наскільки я знаю з публічної позиції наших колег з реанімаційного пакету реформ, вони закликали до ухвалення цих змін до Конституції, але в пакеті з законами, які, я нагадаю, за які голосує 226 депутатів, тобто це не більше 300, як треба до Конституції. Це нижчий поріг. І очевидно, що в парламенті легше знайти більшість, яка проголосує за ці закони. Так колеги закликали, що Конституція має бути прийнята, але з цими законами, які, скажімо, відкриють двері для цих реформ. А якщо подивитися, уже сьогодні, наприклад, там був прийнятий закон про судоустрій та статус суддів, то в ньому якраз було дуже багато недоліків і невраховані пропозиції, які подавало громадянське суспільство. І ми вже бачимо, що, наприклад, немає таких гарних очікувань того, що все-таки ці імплементаційні закони виправлять ситуацію, і що ми, ухваливши такі зміни до Конституції, отримуємо гарантію, що все-таки буде проведена судова реформа і не буде звужено, наприклад, права і свободи людини. А от пан Андрій сказав, що для нього ці зміни до Конституції відчиняють двері, а я скажу, що навпаки, вони зачиняють двері в дуже багатьох аспектах. Я вже згадала про доступ
для
до...
Для пана Андрія зачиняють?
Ну, для багатьох наших громадян. Для адвокатів якраз, я думаю, що адвокати від цього виграли, але для дуже багатьох громадян через можливе здорожчання послуг адвокатів, двері до судів зачиняться.
Так само в Конституції так і написано, адвокатські послуги будуть дорожче?
Там встановлюється монополія адвокатів на представництво інтересів клієнтів в судах. Тобто зараз ця монополія існує на прикладі кримінального процесу і кримінальних справ. Але цивільні та адміністративні не обов'язково, тобто може юрист представляти, не маючи адвокатів.
Людина сама може себе представляти.
А якщо ми згадаємо про проблеми, які у нас існують в адвокатурі, так, з Національною асоціацією адвокатів, коли за якусь критику навіть процесів не дуже здорових, які проходять в адвокатурі, адвокатів позбавляють ліцензії. Та? І, тобто це є дуже великі загрози і для незалежності адвокатури, є дуже великі загрози для людей, особливо тих, які не можуть сплачувати дорогі послуги адвокатів по доступу до судів. Але є
але
і
треба,
інший...
напевно, нагадати, я просто зроблю невелику ремарку, що в Україні ж існують служби надання безоплатної правової допомоги, і це, власне, послуги безкоштовних адвокатів, тобто, напевно, найбідніші верства населення, я пам'ятаю, ми не раз на два робили про це ефіри, малозабезпечені мають право на отримання через цю службу безкоштовних адвокатських послуг.
Адвокати не бувають безкоштовними, тому що за їх послуги все одно хтось платить. У цьому випадку за послуги цих адвокатів платить держава. У нас немає державних адвокатів і приватних. Всі адвокати є приватними. Просто є певна категорія громадян, які не можуть собі дозволити оплатити їхні послуги, і послуги цих адвокатів оплачує держава. Так якщо вони...
Ну, держава, тобто ми, як, платники податків.
Тобто ми, кожен із нас. Якщо вони піднімуть ціну на ці послуги, то, відповідно, або нам доведеться сплачувати більше за ці послуги, або обмежиться кількість, зменшиться в рази кількість людей, які зможуть отримувати безкоштовну правову допомогу.
Бачу, що Андрій Козлов хоче заперечити те, що
знаєте,
ви говорите.
Я просто, мені дуже дивно, що ми зараз розглядаємо насправді революційну реформу під кутом зору виключно проблеми адвокатури. Я свідомий проблем адвокатури. Я хочу сказати декілька речей. Ну, по-перше, адвокатська монополія, так звана, запроваджується не щодо усіх справ. Будуть винятки для виборчих справ, для трудових, для пенсійних, для справ, які будуть визнані малозначними. Тут широченне поле для боротьби і для встановлення переліку малозначних справ, наприклад, скажімо, до 100 тисяч гривень в процесуальних кодексах або в законі про адвокатуру. Ви правильно сказали щойно про те, що є така штука, як безкоштовна адвокатська допомога. Безкоштовна для людей, дійсно так. І держава свідома того, що із запровадженням, так би мовити, цієї так званої адвокатської монополії, треба буде збільшити фінансування безкоштовної адвокатської допомоги для населення. Це зрозуміло. І, власне кажучи, для чого це було зроблено? Для того, щоб підвищити стандарт судочинства, в тому числі з боку сторін. Для того, щоб не гаяти час, для того, щоб не з'ясовувати якісь обставини, які не мають значення для справи, що зрозуміло кожному адвокатові. І там, де ви бачите проблему, я бачу можливість докорінного, нарешті, реформування адвокатури. Для того, щоб не було монополії всередині самої адвокатури. Щоб ніхто не стояв над адвокатом і не вказував йому, що робити. Щоб нарешті, можливо, була щоб було декілька асоціацій адвокатів, щоб між ними була конкуренція. Щоб не було єдиної вертикалі адвокатури, наприклад. І це можливості, які відкриваються завдяки запровадженню цих критичних змін в тому числі. Але ми не можемо зупинятися виключно на адвокатурі. Ми матимемо абсолютно новий Верховний суд. Ми матимемо два дуже цікавих спеціалізованих вищих суди замість чотирьох теперішніх, де було дуже багато проблем. Ми матимемо спеціалізований антикорупційний суд протягом року. Ми матимемо спеціалізований суд у питаннях інтелектуальної власності. Це теж дуже цікаво. Ми матимемо досить велику кількість нових суддів. Я сподіваюся, якщо вдасться добитися, наприклад, того, щоб був окремо конкурс між самими теперішніми суддями і окремо конкурс між новими людьми, ми одержимо щонайменше половину нових суддів. Я не кажу про те, що негайно з адвокатури прийдуть, наприклад, класні люди і працювати суддями. Ні, я сказав, що в адвокатурі є проблеми. Але ті механізми тестування, оцінювання суддів, які закладені в конституційний текст тепер, вони дозволять дійсно встановити такі процедури відсіву, аби обрати найкращих. В тому числі застосуванням IQ-тестів, застосуванням поліграфу і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, є можливість добитися того, щоб були нормальні конкурси.
Це один із пунктів, очевидно, що ми спостерігатимемо і відстежуватимемо далі цю ситуацію, і адвокати, в тому числі, будуть гостями нашої студії, розповідатимуть, як їм відчинилися двері в багате майбутнє, монопольне на Україні.
А судді будуть жалітися на злочинну владу, яка їх звільняє.
І на адвокатів.
Звільнила багато в майбутнього.
Тетяна Печончик, правозахисниця, у вас є ще зауваження до чогось? Щодо Генеральної прокуратури, наприклад. Очевидно, що адвокатура тепер трошки вирівнялися в можливостях із прокуратурою чи ні?
Ну, власне, наша пропозиція була взагалі забрати згадки про Генеральну прокуратуру із тексту Конституції. Ми вважаємо, що ще з радянських часів, і ще, можливо, ще з часів царської Росії роль прокуратури як ока государєва дуже гіперболізована. І, в принципі, це як має бути просто частина виконавчої влади, яка взагалі не повинна згадуватися в Конституції. Може, навіть її не треба називати Генеральною прокуратурою, а, наприклад, ми вирішимо назвати її Службою державного обвинувачення. Тобто, ми ж не пишемо, не згадуємо там в Конституції якісь міністерства, всі перераховуємо там, чи там якусь структуру, там, як поліція працює. Я вважаю, що взагалі не потрібно, потрібно було б вилучити. І, ну, тобто, я так розумію, що це став певний такий компромісний варіант, тому що раніше про прокуратуру взагалі там цілий розділ був в Конституції, і деякі з прокурорських дуже боляче сприймали вилучення цілого розділу. Ми казали, що взагалі не потрібні ці згадки, тому що Конституція не пишеться для сьогодні. Конституція пишеться на десятиліття і на століття, і ми не повинні розглядати Конституцію як договір, як компроміс між там громадянським суспільством і Віктором Шокіним або президентом Порошенком. Так, ми повинні дивитися на Конституцію ширше. По-перше. А по-друге, я хотіла сказати, ми говорили про двері, які відчиняються або зачиняються. І ми вже говорили про двері, які зачиняються в доступі до суду, до правосуддя для багатьох українців завдяки монополії адвокатури, але так само зачиняються двері для ратифікації Римського статуту на 3 роки. І це ще один із недоліків прийнятих змін до Конституції в частині правосуддя, адже, я нагадаю, ратифікація Римського статуту була зобов'язанням України для виконання угоди, для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Асоціація вже давним-давно підписана. Значить, фактично, Європа з свого боку здійснила всі кроки для того, щоб вона почала діяти. А Україна, яка обіцяла ще до підписання ратифікувати Римський статут, його мало того, що не ратифікувала навіть зараз, так ще на 3 роки відкладає цю ратифікацію. І сіє дуже великі сумніви у наших міжнародних партнерів щодо того, а наскільки Україна взагалі готова боротися з безкарністю найбільш тяжких злочинів, такі як воєнні злочини або злочини проти людяності.
Ну так, зрештою, злочини там під час Майдану, і зрештою навіть позов до Росії в зв'язку з тим, що ми не ратифікували. Ні, пан Андрій хоче заперечити.
Два питання про прокуратуру. Дійсно, був цілий розділ, залишилася одна стаття. Одна стаття про прокуратуру, одна про адвокатуру. В розділі правосуддя зібрано, ну, всі інститути, фактично, які є важливими для його здійснення. А чому важливо було залишити хоч щось про прокуратуру? Тому що у прокуратури було дуже багато різних там атавізмів з часу радянської системи, які закріплювалися на конституційному рівні. Для того, щоб їх прибрати, для того, щоб не було, так би мовити, ну там спокуси в майбутньому зробити це на рівні простого закону, повернути це все, що набагато легше. Звісно, краще закріпити, оскільки у нас органи державної влади можуть діяти лише в порядку лише в межах повноважень, встановлених Конституцією законами, краще написати вузький перелік повноважень для прокуратури прямо в Конституції, для того, щоб ніколи прокуратура не повернула собі ті шалені повноваження, як загальний нагляд, як ведення слідства і так далі, які вона мала раніше. Це перший момент. Щодо Міжнародного кримінального суду. Ну, по-перше, що б ми там не писали зараз в Конституції, Україна вже зробила 2 декларації, згідно з якими зобов'язалася повністю співпрацювати щодо всіх злочинів, які відбулися на території України, які можуть бути в юрисдикції цього суду, починаючи з, власне кажучи, лютого 2014 року. Це перший момент. По-друге, знову ж таки, як подивитися, коли нам кажуть про те, що ми на 3 роки відтермінували ратифікацію Римського статуту, це дуже погано. Я згоден абсолютно з тим, що це дуже погано. Але якщо б не було цієї конституційної зміни, ми б не мали цих 3 років. Ми б мали невизначений строк через позицію, яка 15 років тому була визначена Конституційним судом. Порівняйте, 15 років ми не могли ратифікувати цей статут, тепер ми маємо 3 роки і нарешті зможемо це зробити. Ось так. Це плюс чи мінус?
Так, гаряче, плюс чи мінус. Справді, ми насправді сьогодні і не зрозуміли, добре, що прийняли нову судову реформу, що внесли зміни до Конституції, чи погано. І, напевно, це в цьому є якась така сіль роботи громадського радіо, давати можливість почути сторони і за, і проти. І в завтрашніх ефірах ця тема точно буде продовжуватися. А ми завершуємо нашу розмову із гостями. Варто нагадати, хто це були.
У нас у студії була Тетяна Печончик, голова правління Центру інформації про права людини, експертка коаліції «Правозахисний порядок денний». А також у нас у студії був Андрій Козлов, юрист-міжнародник, адвокат, координатор проєкту організації «Democracy Reporting International», підтримка відкритого демократичного процесу реформ в Україні. Дякуємо вам, і тема обов'язково ця буде проговорюватися надалі у студії громадського радіо.